Somo la pili. Kwa nini Yesu alipaswa kufa msalabani? Bila kujibu swali hilo, habari njema ya Mungu haina maana. Njia pekee ya kuelewa kwa nini ni kusikiliza jibu la Mungu. Mungu anasema kwa hiari kwamba alichagua kuona maisha yetu moja kwa moja na kisha kufa kwa ajili yetu ili tuwe huru kutoka katika dhambi ili tupate kupatanishwa naye, na hivyo angeweza kushinda upendo wetu na kujitolea. Kwa nini alifanya hivyo namna alivyofanya? Ni kwa sababu alichagua kufanya hivyo. Mungu anasema kwamba uhai umo ndani ya damu. Msamaha unawezekana tu wakati damu safi inamwagika, na damu safi tu inaweza kutoa uzima usio na mwisho, kwa sababu haiko chini ya laana ya kifo. Ndio maana Yesu, mwanadamu pekee aliye safi kweli kweli, alichagua kwa hiari kufa kwa ajili yetu. Mungu aliahidi katika historia kwamba angekufa kwa ajili yetu. Yesu alipoishi kama alivyotabiriwa, alionyesha ahadi za Mungu kuwa ni za ukweli na zenye uwezo wa kutegemewa. Kwa hiyo Yesu alitimiza zaidi ya unabii 300 ulioandikwa muda mrefu kabla ya kuzaliwa kwake. Hebu tuangalie orodha ya baadhi ya yale ambayo Yesu alifanikisha kwa kuchagua kufa. 1. Alikufa ili kutuleta kwa Mungu. 2. Roho wake alituletea uzima. Tunapokufa kwa uovu wetu, tunafanywa kuwa hai kwa Roho wake. 3. Alipigwa kwa ajili ya dhambi zetu, na adhabu yake hutuletea amani na uponyaji. 4. Utii wake ulitimiza unabii. 5. Alilipa deni letu kwa Mungu aliposulubiwa msalabani, akitosheleza haki ya Mungu. 6. Aliachwa ili sisi tukaribishwe. 7. Aliyatoa maisha yake kwa hiari ili tuchukue uhai wake. Hivi ndivyo anavyotoa maisha ya kubadilishana yake kwa ajili yetu. 8. Aliweka mfano wa utumishi na kutokuwa na ubinafsi, anatuita ili kutakasa ulimwengu. 9. Alichukua laana yetu kwa kutundikwa juu ya mti ili tuwe huru kutokana na laana ya utumwa wa uovu. 10. Alirekebisha kile ambacho Adamu alikivunja. Adamu, mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa, alizaliwa bila tamaa mbaya, lakini matendo yake maovu yalileta kifo duniani. Yesu alizaliwa bila tamaa mbaya, lakini kifo chake kisicho na dhambi na hiari kilileta uzima ulimwenguni. 11. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Kwa hiyo maisha yote yanachujwa kupitia yeye. 12. Alionja mauti ili tuonje uzima. Ingawa hakuhitaji, alipitia kila kitu ili kuonyesha kwamba ana mamlaka juu ya kila kitu. 13. Alikuwa mtumishi mkuu zaidi, aliyetoa maisha yake kwa ajili ya watu waliomchukia. Katika hili anaonyesha upendo wake kwa undani zaidi kuliko hatua nyingine yoyote. 14. Damu yake kamilifu huponya magonjwa yetu na kutupa uhai ambao hautaisha. Ni mambo mazuri kama nini kwamba tunapata mafanikio ya ahadi? Je, hayo yanamaanisha nini kwetu? Mungu anasema kwamba tunapomwamini Yesu, alikufa na kukamilisha kila kitu kwa ajili yetu, tunapata uzoefu na thawabu alizopata. Yesu alichukua laana yetu ili tuwekwe huru na kutoka kwenye laana ya uovu. Ahadi hiyo inatupa uhakika kwamba tunapopata uhai na furaha yetu kwake, yeye hutupatia nguvu za kumpenda na kumtii badala ya kujiingiza katika maovu. Hatupaswi kuhisi kutokuwa na tumaini tunapoangalia tabia mbaya ambazo hatujaweza kuziacha hapo awali. Yesu alilipia deni letu ili Mungu atuone kuwa wasafi. Ahadi hiyo inatupa uhakika kwamba hakuna kitu kinachoweza kutuzuia kutoka kwake. Tunaokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa tunachofanya. Kwa hiyo hatuwezi kujivunia uwezo wetu wenyewe. Hata hivyo, mabadiliko katika maisha yetu ndiyo yanathibitisha kwamba tunamtumaini Mungu na kumpenda ni kweli. Kwa mfano, ikiwa mwanaume anasema anampenda mke wake, lakini hamtangulizi na kumtendea kwa upendo, anathibitisha kwamba hampendi kikweli. Mtindo wake wa maisha hufanya maneno yake kutokuwa na maana hata kama anahisi mapenzi makubwa kwake. Kuamini utu wa Mungu na ahadi zake kunatupa sababu na nguvu tunazohitaji ili kuishi maisha anayoyataka kutoka kwetu. Biblia inasema kwamba hii hutokea kwa njia ya Roho Mtakatifu na kwamba Roho Mtakatifu ndiye dhamana yetu. Kwamba sisi ni wa Yesu na tunahesabiwa kuwa wenye haki kwa sababu ya dhabihu yake. Imani yetu katika Yesu inatupa nguvu ya kuthibitisha kwamba sisi ni nani kama Wakristo kwa kuishi maisha safi. Hii haimaanishi kuwa tutakuwa wakamilifu. Lakini ikiwa sisi ni Wakristo, Mungu atakuwa anatukamilisha. Tukiendelea kuwa waaminifu, tutafanywa kuwa wakamilifu kabisa katika maisha yanayofuata. Yesu alisema kwamba sisi ni kama matawi kwenye mzabibu. Tunapokuwa wake, tunaanza kuingia katika maisha yake kama tawi kwenye mzabibu. Mizizi yake hutupatia chakula na hutusaidia kukua, huku Mungu akiendelea kutupogoa ili tuzae matunda mazuri. Matunda anayokuza ndani yetu ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, upole, uaminifu na kiasi. Ikiwa maisha yetu yamebadilishwa na Roho wa Mungu kupitia imani yetu katika maisha ya kifo cha Yesu kwa ajili yetu, basi mabadiliko katika maisha yetu yanatoa uthibitisho kwamba imani yetu ni ya ukweli. Ahadi hizi zinatupa uhakika kwamba kile alichotimiza kwa kifo chake ni chetu. Hatuokolewi kwa tunda la Roho. Ikiwa tunajizoeza kujithibiti na kuwa na amani, hilo si jambo linalotuokoa. Lakini ikiwa tunaishi maisha yasiyo na matunda, tunapaswa kujiuliza ikiwa sisi ni Wakristo. Damu yake ni maji na uhai wetu ni matawi. Tumia muda katika mwanga wa mwana wa Mungu katika kukua na kupata nguvu na kukomaa. Chimbua zaidi. Soma Isaya 52:13 mpaka Isaya 53:12. Sehemu ya unabii iliyoandikwa takriban miaka 700 kabla ya Yesu kuishi. Kisha soma Yohana 19:16-42. Andika mawazo na maswali yako kuhusu sehemu hizi na ushiriki na Mkristo mwingine. Wazo la kwamba Yesu alikufa ili kukuponya linakuathiri vipi kihisia?